Καλή σας ημέρα, 9 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι Τετάρτη και είναι το πρώτο ραντεβού δικό μας εδώ αυτή την εβδομάδα. Όπως κάθε εβδομάδα, εκτός βεβαίως από κάποιες ημέρες, κυρίως τώρα το καλοκαίρι, που εξαιτίας των αδειών έχουμε αλλάξει πρόγραμμα, έχουμε κάνει ανταλλαγή ωρών και ζωνών με τους συναδέλφους. Είπαμε, είναι περίοδος καλοκαιρινών αδειών. Είναι μια δύσκολη μέρα ακόμη για την πατρίδα μας και κυρίως εδώ για την Αττική και την Κορινθία, όπου εξακολουθούν να μένονται οι δασικές πυρκαγιές. Έχουμε μέτωπα σε Λουτράκι, Δερβενοχώρια και βεβαίως υπάρχει και μια δασική πυρκαγιά ακόμη σε εξέλιξη στη Ρόδο. Ενεργά μέτωπα υπάρχουν λοιπόν και στη Βλυχάδα και τη Ρόδο. Έχουμε από νωρίς το πρωί τα εναέρια μέσα να έχουν μπει στην μάχη για τη φωτιά. Δυστυχώς όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Και υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο είναι σε διαχείριση τα μέσα πυρόσβεσης, τόσο τα επίγεια όσο και τα εναέρια. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για το κατά πόσον τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης έχουν αξιοποιηθεί έτσι ακριβώς όπως θα έπρεπε. Υπάρχει από την πλευρά κατοίκων σε περιοχές όπου έχουν ήδη περάσει, έχει ήδη περάσει φωτιά και έχουμε μεγάλες καταστροφές και στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και σε περιουσίες ανθρώπων, παράπονα, μια γκρίνια για τον τρόπο με τον οποίο σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε απουσία κυρίως πτυτικών μέσων στην επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών. Ποια είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή? Στα Δερβενοχώρια, στον οικισμό Νέα Ζωής, χθες κάηκαν σπίτια. Η φωτιά εκεί είναι σε ύφεση. Οι αρχές βεβαίως είναι σε επιφυλακή λόγω φόβου για αναζωπυρώσεις. Νότιο-δυτικά η πυρκαγιά έχει περάσει στη Γοργοεπίκο χωρίς όμως να απειλείται το μοναστήρι και κατευθύνεται προς το Καντήλι στα Μέγαρα. Εκεί υπάρχει, από όσο διαβάζουμε εδώ και βλέπουμε, μια προσπάθεια να κοπεί αυτό το μέτωπο για να μην προχωρήσει πιο κάτω. Οι συνθήκες βεβαίως από νωρίς το πρωί πάλι δεν είναι εύκολες γιατί υπάρχουν άνεμοι αρκετά ισχυροί. Νότιο-ανατολικά η φωτιά καίει πάνω από τα διόδια Ασπροπύργου προς την ΕΙΔΑΠ. Φαίνεται πως θα ελεγχθεί σύντομα. Ενώ βορειοδυτικά η εικόνα είναι πιο δύσκολη και ιδιαίτερα στην Αγία Σωτήρα και την Ινώη. Ωστόσο, οι φλόγες δεν έχουν περάσει σε οικισμούς βορειοανατολικά προς το χωριό Στεφάνι. Το μέτωπο εκεί δεν έχει δυναμική και φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται. Τώρα στο Λουτράκι, η πυρκαγιά εντοπίζεται στα 400 μέτρα από την Εθνική Οδό. Υπάρχει από την πρώτη στιγμή μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην πλησιάσουν οι φλόγες στις εγκαταστάσεις των δηληστηρίων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να κρατήσουν σε απόσταση ασφαλείας τη φωτιά από τα δηληστήρια. Στο πανόραμα Λουτρακίου, που είναι αρκετά πυκνοκατοικημένη περιοχή, υπάρχουν εκεί νέες αναζωπυρώσεις, ενώ από την άλλη πλευρά, στο Πέραμα, το πύρινο μέτωπο μετακινείται προς την περιοχή των Ισθμίων και συγκεκριμένα προς τον οικισμό του Αγίου Δημητρίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για 6 μήνες έχει κηρυχθεί ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκεί πλέον ζημιές, πολύ μεγάλες καταστροφές και σε δάσος και σε χαμηλή βλάστηση, αλλά βεβαίως και σε κάποια σπίτια, κάποια κτίσματα. Είπαμε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Τώρα έχουμε στη Ρόδο ολονύχτια μάχη με τις φλόγες από τις επίγειες δυνάμεις στο πύρινο μέτωπο στην περιοχή του Απόλλωνα. Εκεί η φωτιά ξεκίνησε χθες το απόγευμα και μένεται ακόμα. Και το άλλο που διαβάζουμε εδώ και μαθαίνουμε είναι ότι έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην Αθηνών Κορίνθου. Υπήρχε από χθες το βράδυ μία απαγόρευση κυκλοφορίας σε ένα κομμάτι που δόθηκε από την Ολυμπία Οδό και φαίνεται ότι έχει επανέλθει στην κυκλοφορία η Αθηνών Κορίνθου. Σαφέστατα, όταν υπάρχει απόφαση να κόβονται τόσο μεγάλες οδικές αρτηρίες, εκεί πλέον υπάρχει και δεύτερο ζήτημα το οποίο προκύπτει, που έχει να κάνει με την ταλαιπωρία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν αυτές τις μεγάλες οδικές αρτηρίες για να μετακινηθούν για τη δουλειά τους καθημερινά. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα, καθώς υπάρχουν βεβαίως και άλλα θέματα που μας απασχολούν. Αφού σταθούμε λίγο σε μια δήλωση που έκανε νωρίς το πρωί εδώ στην ΕΡΤ ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, που είναι πυρομετεωρολόγος, βλέπετε όσο εξελίσσεται έτσι, η επιστήμη, τόσο εξελίσσονται και οι εξειδικεύσεις των επιστημόνων, και ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος λοιπόν, πυρομετεωρολόγος, εξηγεί στην ΕΡΤ και μπορείτε να το δείτε και στο ertnews.gr που οφείλονται πυρκαγιές στην Ελλάδα. Και βεβαίως κάνει λόγο για έναν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς θα έχουμε βεβαίως ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αρκετά 24 ώρα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με την καταστροφή που αφήνουν πίσω τους πυρκαγιές σε περιοχές πλέον που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο όταν πλέον έχει λείψει το δάσος. Τα δύσκολα λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Γιάνναρο, είναι μπροστά μας, η επικινδυνότητα θα είναι πολύ υψηλή, λέει ο ίδιος, για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα και από τις εφημερίδες, από τα πρωτοσέλιδα. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10. Η εκπομπή Πάρε το Χρόνο, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε με πάρα πολλούς τρόπους. Πρώτα και καλύτερα από το διαδίκτυο στο erteco.gr, από την εφαρμογή που έχετε κατεβάσει στα κινητά σας της Φωνής της Ελλάδας. Με ένα κλικ μπαίνετε μέσα στην εφαρμογή, ακούτε το απευθείας πρόγραμμα, το ζωντανό πρόγραμμα, και την ίδια στιγμή μπορείτε να ανατρέξετε σε παλιότερες εκπομπές, σε συνεντεύξεις, σε όποιο άλλο υλικό έχουμε εμείς προτάξει από την πλευρά μας για την δική σας ενημέρωση και ψυχολογία βέβαια. Ένας σταθμός ο οποίος βεβαίως είναι προσανατολισμένος και στην ενημέρωση αλλά και στην επαφή, στην επικοινωνία διαδραστική όσο γίνεται με τους ομογενείς μας. Για τους ομογενείς μας βεβαίως υπάρχει ανοιχτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αυτές τις μέρες τρέχει και είναι βεβαίως το νομοσχέδιο για την άρση των περιορισμών για την ψήφο των αποδήμων. Πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται και γι' αυτό. Όπως όλα δείχνουν, η επόμενη εκλογική αναμέτρηση αυτή, όχι των δημοτικών εκλογών που έρχεται αλλά των ευρωεκλογών του χρόνου, θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς περισσότερους πατριώτες μας που ζουν σε πολλά μέρη του κόσμου να πάνε σε περισσότερα αυτή τη φορά εκλογικά τμήματα που θα στηθούν, καθώς σίγουρα θα έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι Έλληνες ομογενείς για να ψηφίσουν στις εκλογές. Λεπτομέρειες βεβαίως θα τις δούμε και από αυτό που θα ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο. Κατατίθεται στη Βουλή μετροπολογίες για η ΔΑΠ και η ΑΘ και Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Θα τα δούμε και τα υπόλοιπα, είπαμε, στις εφημερίδες σε πολύ λίγο, αφού σας ενημερώσουμε ότι τη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν Έλληνα επιστήμονα, τον κύριο Σπύρο Βοσινάκη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σύρο, και είναι ένας νέος επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με κάτι πολύ ιδιαίτερο, και με την τεχνητή νοημοσύνη και με το περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, αλλά και με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σχεδιάζει και παιχνίδια, θα μας εξηγήσει τι είδους παιχνίδια είναι αυτά τα οποία σχεδιάζει, και βεβαίως διδάσκει τους φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σύρο. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να γνωρίσουμε αυτόν τον νέο Έλληνα επιστήμονα, ο οποίος έχει επιλέξει να βρίσκεται εδώ, να διδάσκει στη Σύρο και να ανοίγει και τους δικούς μας ορίζοντες. Όλα αυτά στη συνέχεια, θα κάνουμε και μία απόπειρα να έρθουμε σε επικοινωνία και με τον κύριο Ευθύμη Λέκα, να μιλήσουμε λίγο και για την καταστροφή αυτή που έχουμε ήδη βιώσει τα τελευταία 24 ώρα σε πολλές περιοχές της χώρας και κυρίως εδώ στην Αττική και γύρω από την Αττική. Και σίγουρα δεν είναι καθόλου μα καθόλου συμπτωματικό ότι οι φωτιές αυτές μπαίνουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Ποιες είναι άραγες οι σκοπιμότητες, τι θα ακολουθήσει και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εφαρμόσουμε τον νόμο ο οποίος ρητά απαγορεύει την οποιαδήποτε εκμετάλλευση άλλου τύπου, άλλου χαρακτήρα στις εκτάσεις οι οποίες καίγονται. Οι εκτάσεις αυτές κανονικά θα πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο αναδασωτές. Η φύση να δίνει τη θέση της στη φύση, καταστραμμένη φύση σε τη, στη φύση που αναγεννάται. Αυτό είναι το ζητούμενο και τις επόμενες ημέρες θα το συζητήσουμε και αυτό, γιατί θα πρέπει να μας προβληματίζει διαρκώς για ποιο λόγο κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν εύκολα και με μια διαδικασία η οποία φαίνεται ότι έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο τις τελευταίες δεκαετίες, καταστρέφουν δάση και αυτό που ακολουθεί δεν είναι η αναγέννηση των δασών, η αναδάσωση, η φυσική αναγέννηση, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι η εκμετάλλευση, η εμπορική εκμετάλλευση αυτών των εκτάσεων, κάτι που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να συμβαίνει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν και επιστρέφουμε με τα θέματα μας μέχρι τις 10 σήμερα. Είχαμε πει λοιπόν ότι θα κάναμε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε τον κύριο Λέκα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και πάντα προστρέχουμε στον ίδιο για την άποψή του, ειδικά όταν μιλάμε για φυσικές καταστροφές, όταν μιλάμε για καταστροφές οι οποίες αλλάζουν την δυναμική του περιβάλλοντος. Το τι μπορεί να σημαίνει βεβαίως αυτό, νομίζω θα μας το εξηγήσει ο ίδιος. Να τον καλημερίσουμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Γνωρίζω ότι είστε πάντα στις επάλξεις, βρίσκεστε πάντα εκεί που καλεί το καθήκον και εκεί που συμβαίνουν πράγματα τα οποία πολλές φορές έχουν και μη αναστρέψιμες συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον. Και όταν βλέπουμε λοιπόν αυτές τις καταστροφές, όταν βλέπουμε τη γη να προσπαθεί να αναγεννηθεί, αλλά να την εμποδίζουμε εμείς, τώρα κακά τα ψέματα, με τις δικές μας τις προτεραιότητες, τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε και σε βάθος χρόνου. Τι αφήνει πίσω της μία τέτοια κατάσταση σαν και αυτή που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα, κύριε Λέκα?
Έχετε μία πυρκαγιά, όχι σαν αυτή που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα, αλλά μία πυρκαγιά συνολικά στο δάσος. Δεν είναι κατά ανάγκη ένα αρνητικό θέμα. Ειδικά τα δάση τα μεγάλα θα πρέπει να αναγεννώνται. και αναγεννώνται μέσα από μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Όμως εδώ υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Δηλαδή, το δάσος δεν είναι ένα μεγάλο δάσος πια στην Αττική. Είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές και τμήματα. Είναι μετρήσιμη η έκταση και η έκταση αυτή είναι πολύ λίγη. Και είναι πολύ σημαντικό να μην χάσουμε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο δάσους.
Πρέπει δηλαδή να αποκαθιστούμε το κεφάλαιο το δασικό που έχουμε. Να μην το περιορίζουμε.
Ναι. Το οποίο όμως δεν μπορεί να αποκατασταθεί εύκολα μετά μια μεγάλη πυρκαγιά αντίο στην Αττική. Γιατί δεν είμαστε στην περιοχή της Ηλίας που για παράδειγμα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, έχουμε γόνιμα εδάφη. Και αν πήγαινε κανένας μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007-2008, μετά δύο χρόνια, δεν θα έβλεπε καμένο δάσος. Είχε αναγεννηθεί η φύση στο σύνολό της. Δεν είναι το ίδιο πράγμα εδώ στην Αττική, όπου οι γεωπεριβαλλοντικές και οι υπόλοιπες συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές. Εδώ για να αναγεννηθεί ένα δάσος είναι πολύ δύσκολο. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Πεντέλη, για παράδειγμα, ουσιαστικά 3 φορές κάναμε ένα δάσος στην ίδια περιοχή και 3 φορές κάηκε και το δάσος. Κάηκαν και τα νέα δέντρα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψει μια περιοχή στην Αττική και γι' αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στον παράγοντα της πρόληψης. Που παρά το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολες συνθήκες και δεν μπορεί να κατασβεστεί εύκολα μια πυρκαγιά, αλλά η πυρκαγιά ουσιαστικά έχει πολύ αρνητικά χαρακτηριστικά λόγω της μορφολογίας, λόγω των ανανέμων, λόγω του ίδιου του δάσους. Εκεί πια αρχίζει και γίνεται σύνθετο το πράγμα και γίνεται επιτακτική η ανάγκη της πρόληψης και της ορθής αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά. Γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, η πυρκαγιά δεν σβήνει εύκολα. Παρά το γεγονός ότι μεγάλο τμήμα του κοινού θεωρεί ότι, θεωρεί ότι η πυρκαγιά σβήνει εύκολα. Ούτε με πήγες δυνάμεις, ούτε με αέριες δυνάμεις. Γιατί όταν κουντώσει μια πυρκαγιά, είναι πολύ δύσκολο να την προσεγγίσει κανένας και από, με πήγες δυνάμεις, αλλά και μέσα από αέρος.
Τώρα υπάρχει και το εξής, ότι στις περιοχές που τα δάση τελικά δεν επιστρέφουν, έχουμε και ανεπανόρθωτες γεωλογικές αλλαγές, τέτοιες που πολλές φορές δημιουργούν και ανεπανόρθωτες καταστροφές και στις πόλεις που βρίσκονται κοντά στις περιοχές αυτές. Είδαμε πρόσφατα το τι συνέβη εκεί στην περιοχή της Ραφίνας με τις κατολιστήσεις, μεγάλα σπίτια τα οποία βρέθηκαν 10-15 μέτρα κάτω, ουσιαστικά καταστράφηκαν. Ρέματα τα οποία χρειάζεται να δεχτούν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες νερού από αυτές για τις οποίες ήταν προετοιμασμένα. Εκεί επιβάλλεται να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση και για την αποκατάσταση του τοπίου βεβαίως και για τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και για δευτερεύοντα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία είναι και μεγαλύτερα και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συνεχίζουμε κάθε φορά να φτιάχνουμε ρέματα, να τα διευθετούμε και ξανά και ξανά και ξανά.
Ναι, μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο έτσι, που δεν έχει τελειωμό. Ουσιαστικά η καταστροφή ενός δάσους, ειδικά σε περιοχές όπως η Αττική, δρομολογεί διαδικασίες οι οποίες είναι πολύ επιβαρυντικές για το περιβάλλον και στον αέρα, με αύξηση θερμοκρασίας και στο έδαφος, με αύξηση της διάβρωσης των κοτοκυθμικών φαινομένων της σπανίδας της Κλωρίδας, αλλά και στο υπέδαφος, με διαφοροποίηση των υδρογεωλογικών συνθηκών από θέση σε θέση. Έχουμε δηλαδή μια καθολική επίδραση των δασικών πυρκαγιών στο περιβάλλον, που αν είμαστε και στην κατάσταση που είναι Αττική, που είναι σε οριακή κατάσταση, τότε καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να τις αντιστρέψουμε. Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία τελευταίου σταδίου περιβαλλοντικής υποβάθμισης της Αττικής, η οποία υποβάθμιση στο τέλος καταλήγει σε μια ερημοποίηση, όχι με την έννοια της ερήμου που την ξέρουμε, αλλά με την έννοια ότι δεν μπορεί κανένα σύστημα να επιζήσει με φυσικό τρόπο πάνω σε αυτή την περιοχή.
Νομίζω, κύριε Λέκα, ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς οι επιστήμονες πρέπει σε κάθε περίπτωση να πιέζουμε έτσι ώστε εκεί που υπάρχει δάσος να υπάρχει και στο μέλλον και σε καμία περίπτωση να μην περιορίζεται ο δασικός πλούτος, ειδικά σε περιοχές σαν την Αττική που τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και είναι πολύ πιο σύνθετα στην προσπάθεια. Και εσείς το εξηγήσατε δηλαδή πόσο πιο σύνθετο είναι σε περιοχές όπως εδώ στην Αττική που υπάρχει τόσο μεγάλη οικιστική ανάπτυξη. Και υπάρχει και πίεση βέβαια να απλωθούν ακόμα περισσότερο οι πόλεις. Πρέπει αυτό κάπου να σταματήσει, νομίζω.
Πρέπει να υπάρξει ένας γενικότερος σχεδιασμός. Κάτω με την βέβαια σχεδιασμοί υπήρχαν πολύ στο παρελθόν. Αλλά τώρα επιβάλλεται να υπάρξει αυτός ο γενικός σχεδιασμός, γιατί τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης είναι πολύ αρνητικά. Και πρέπει να παρακολουθούμε, δηλαδή να προσαρμοζόμαστε προς τις εξελισσόμενες διεργασίες, παρά να πάμε αντίθετα, να πάμε κόντρα σε αυτές. Συνεπώς, υπάρχει και πολλή σκέψη και προβληματισμός και στους επιστημονικούς κλάδους και στους επιχειρησιακούς κλάδους, αλλά και στην πολιτεία, έτσι ώστε να μπούμε σε μια άλλη εποχή, η οποία ουσιαστικά να συμβαδίζει με την εξελισσόμενη κλιματική κρίση και να μπορέσει να υπάρχει μια βιώσιμη διαδικασία, έστω και αν αυτή η κρίση εξελίσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμούς και με πολύ αρνητικά αποτελέσματα.
Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
Και πες μου όλη την αλήθεια. Είναι ερωτάς ή μια παρέστηση? Αυτός ο πόνος στα στήθια. Γιατί με πιάνουν και οι φρίκες μου κι όλα τα βλέπω ξενέρωτα. Κι έχω φτάσει 40 ρε μάγκα κι ακόμα δεν ξέρω μα γνώρισα έρωτα. Φταίει που είμαι στον κόσμο μου κι είμαι και λίγο μαλάκας. Αλλά είναι και αυτές οι εποχές που οι σχέσεις πια έχουν γίνει της πλάκας. Πόσο γρήγορα όλα κινούνται κι ο καθένας είναι με το δίκτυο. Δύο κουβέντες αρκούνε και ούτε το εγώ μας να φτάσει το πίκτο. Κι όλοι ψάχνουν το τέρι τους, το λιμάνι να ράξουν για το καλοκαίρι τους. Το συμφέρον τους και έχει μόνο χειμώνα το χάδι που κρύβει το χέρι τους. Και δεν παίζει ομόκεντρος κύκλος, αν δεν νιώσει συγγένεια. Κάποιος ονικεντέθαν αδύναμος κρίκος για να του χαλάς την ευγένεια. Στο κατόπι μου ο καθενάρκησος να με κάνει να χάνω καιρό. Να υποθάλτω τρελούς τόσα χρόνια και ψώνια που θέλανε πουλο επικό. Τώρα τα πιάνω σαν άσχετος, τα παλιά τραγουδά καθαρό. Και εννοούσε ο Νικόλας ο άσημος, με το αγαπάω και αδιαφορώ.
Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Βεβαίως κυριαρχούν οι εικόνες από τα καμένα, από την προσπάθεια των πυροσβεστών, από την απόγνωση των κατοίκων σε περιοχές όπου έχουν καεί και σπίτια, στη Μάνδρα, στο Λουτράκι, βεβαίως στην περιοχή της Σαρονίδας, όπου εκεί η φωτιά πλέον βρίσκεται σε έλεγχο, υποέλεγχο. Πάμε στη Δημοκρατία. Ως πότε θα καιγόμαστε καταγγελίες για σοβαρές αρρυθμίες σε απόγνωση πολίτες? Πήρε Νικόλας σε Μάνδρα και Λουτράκι. Η κυβέρνηση κατηγορεί τώρα τους δημάρχους και τους πολίτες για τα λάθη και τις παραλήψεις. Ρεσιτάλ κινησμού και ανευθυνότητας από πρωθυπουργό και υπουργούς. Πάντα θα υπάρχουν φωτιές. Και διαβάζουμε επίσης: κανέναν όρο δεν βάζουν στην Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα. Απίστευτο, το Μαξίμου συμφώνησε να μην τεθεί στην Άγκυρα ζήτημα σεβασμού του διεθνούς δικαίου εν ώψη των νέων ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Βόμβα από Βελόπουλο, όχι σε όλα τα κυβερνητικά νομοσχέδια λόγω των υποχωρήσεων στα εθνικά θέματα. Στον αέρα είναι πλέον και η ψήφος των αποδήμων. Θα το δούμε αυτό βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Δεν θα δοθεί παράταση για ρυθμίσεις οφειλών. Τέλος Ιουλίου, λίγη σχετική προθεσμία. Πάμε στην εστία. Οι συμφωνίες και οι συνθήκες με τους Τούρκους είναι για το τζάκι. Λέει εδώ το άρθρο του κυρίου Στεφανάκη στην εστία, που κυριαρχεί, είναι το βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο, με φωτογραφίες του Ελευθέριου Βενιζουέλου και του Εμμανουήλ Τσούδερου. Ποιου κόμματος είναι η δήμαρχη, του Μανώλη Κοτάκη το άρθρο, και στα 40 δισεκατομμύρια ετησίως το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα. Ανυπολόγιστες ζημίες σε περιουσίες και υποδομές, μια φωτογραφία εδώ από την πρώτη σελίδα της εστίας με εικόνες από την περιοχή των Καμένων. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Εφιάλτη σε Μάνδρα Λουτράκη. Έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα σε Αττική Βιωτία Κορινθία. Σώθηκαν 100 υποειδή και 200 ζώα συντροφιάς. Ειδική πρόβλεψη στο νομοσχέδιο. Ελάχιστο ασφάλιστρο για μείωση ένφια 10%. Υποχρεωτική ασφάλιση για το 100% της επιφάνειας του ακινήτου. Υπολογισμός με βάση την αντικειμενική αξία. Διασταυρώσεις μέσω ε9. Η συνωμοσία του Αντιλιακού, νέα θεωρία ψεκασμένων, δεν αποδέχονται πως ο ήλιος είναι βλαβερός. Και οι καύσονες διώχουν τους τουρίστες από τη Μεσόγειο. Εγώ θα προσθέσω οι καύσονες και η ακρίβεια, έτσι βάζοντας την Ελλάδα στο κάδρο. Ο γύρος του κόσμου από ένα σαλονικιό, Ηλίας Βροχίδης με την μηχανή του. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Διαβάζουμε. 40 μαχαιριές στο κεφάλι του επιχειρηματία Μπάμπη Αναγνωστόπουλου από το χέρι του αδερφού του Κάιν και Άβελ, τα λάθη και οι αντιφάσεις που οδήγησαν στον δράστη. Πάμε στα νέα. Πρώτο θέμα εδώ βεβαίως, το θέμα των πυρκαγιών. Σιωπηλός δολοφόνος, κλιματική αλλαγή, ξηρασία, φωτιές. Παγκοσμίως 52,2 βαθμούς Κελσίου έδειξε το θερμόμετρο το Σάββατο σε επαρχία της Κίνας. Οι αριθμοί που τρομάζουν, σημειώνει εδώ η εφημερίδα. Στην Ελλάδα 10% μειώθηκε φέτος ο ξένος τουρισμός λόγω καύσωνα. Και 37 βαθμούς Κελσίου κατέγραψε η Ελλάδα έως και 3 φορές παραπάνω από το 1993. 63% λιγότερο χιόνι έπεσε φέτος στις Άλπεις. Είναι αυτά ακριβώς τα στοιχεία τα οποία οδηγούν στο φαινόμενο που ονομάζουν ερημοποίηση οι επιστήμονες. Και αύριο πιθανότατα να έχουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για όλα αυτά με τον κύριο Χρήστο Ζερεφό στην εκπομπή της Πέμπτης, που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, μηδενική παρακράτηση για ποσά έως 5.000 ευρώ το χρόνο. Αντί εισιτηρίου με πλαστικό χρήμα στα λεωφορεία, έκλεισε Ομπάμα, σταματήστε να αποσύρετε βιβλία, η δραματική ανοιχτή επιστολή του πρώην Προέδρου. Παρασκήνιο τι πούλησε ο Ερντογάν στο Ριάντ. Πάμε στην Καθημερινή, διαβάζουμε. Δοκιμασία διαρκείας ανθρώπων και κρατικού μηχανισμού. Μένεται η φωτιά στα τρεβενοχώρια, Λουτράκι, δεκάδες καμένα σπίτια. Καλοκαιρινή δυστοπία στο βόρειο ημισφαίριο, παρατεταμένος καύσωνα σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Κίνα, στους 44 βαθμούς Κελσίου στην Ελλάδα. Ελάχιστο ασφάλιστρο για έκπτωση στον έμφυα για να αποτραπούν τα εικονικά συμβόλαια. Και περιοδία του Ερντογάν με στόχο 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο κ. Ερντογάν φαίνεται πως κάνει την μεγάλη προσπάθεια να αποφύγει την παγίδα του Δέλτα Νι Ταφ. Η εφημερίδα των συντακτών. Στάχτη εξαγγελίες Μητσοτάκη, μια πραγματικά εφιαλτική εικόνα στην πρώτη σελίδα. Στις 7 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός δήλωνε: η χώρα είναι έτοιμη για την αντιπυρική περίοδο. Πήρε Νικόλα σε Τρεβονοχώρια και Κορινθία. Ανατολική Αττική κάηκαν περισσότερα από 30.000 στρέμματα στο Πάνι Όρος. Καθυστερημένα και ελάχιστα τα εναέρια μέσα καταγγέλνουν αιρετία και ενώσεις χωρίς σχέδιο εγκύκλειος άργησε 3 χρόνια. Η Μεσόγειος φλέγεται, καύσωνας πυρκαγιές, έδωσαν χρόνο για να κερδίσουν τα φαντς, πώς η κυβέρνηση έθαψε κοινοτική οδηγία του 2021 και τώρα εξαγγέλει ότι θα νομοθετήσει το τέλος των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται. Κερδίθηκε χρόνος κερδοσκοπίας και καταχρηστικών πρακτικών εις βάρος των δανειοληπτών. Και συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναζητώντας λύσεις για την αυτοδιοίκηση. Υπάρχει εκεί βεβαίως μια μεγάλη πίεση που έχει να κάνει με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Στο ριζοσπάστη, διαρκές το έγκλημα, γνωστή ένοχη να μην μείνει θεατής ο λαός. Ανεξέλεκτη πύρινη λέλαπα στην Αττική. Τεράστιες καταστροφές σε Τρεβονοχώρια, Μάνδρα Λουτράκη, Κρανίου τόπο στο Δήμο Σαλονικού. Στο Δήμο Σαλονικού βεβαίως μετρούν τις πληγές τους την επόμενη μέρα. Η Αυγή ξανά ανοχήρωτη, μια μεγάλη φωτογραφία με το δάσος που καίγεται. Σε πύρινο κλειό για δεύτερη μέρα η Αττική, εκτός ελέγχου μένεται το μέτωπο στα δερβενοχώρια που πέρασε στη Μάντρα, διαρκείς αναζωπηρώσεις στο Λουτράκι και στα Ίστιμια, ξεχαρβαλωμένο το επιτελικό κράτος, ανυπολόγιστη καταστροφή. Παρά τον καύσωνα και τις προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, η κυβέρνηση εμφανίστηκε απελπιστικά απροετοίμαστη, αρκείται στο ρόλο του παρατηρητή. Ο Μητσοτάκης ξέπλυνε τον Καμπόσο, επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία ο Δήμαρχος Άργους, που είχε γκομιάσει την επίθεση στον Μπουτάρι με ακροδεξιό αντισημιτικό παραλήρημα. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, debate υποψηφίων ζητούν ο Νίκος Παπάς και ο Στέφανος Τζουμάκας. Με ακροδεξιό υποψήφιο δήμαρχο, η Μαρία Πατζίδη παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας του Μέρα 25. Τελειώνει η αποτυχημένη ρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας για τις οφειλές. Πάμε στο λόγο. Αγωνιώδης μάχης με τις φλόγες, δραματική κατάσταση σε Μάντρα και Λουτράκη, αγώνα να μην φτάσει στα δηληστήρια. Ενημερώθηκε για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τριήμερο κόλασης με 43-44 βαθμούς. Πάμε στην κόντρα. Εδώ διαβάζουμε έγκλημα διαρκείας με την πυροσβεστική. Παραμένουν κενές 5.000 θέσεις πυροσβεστών να μεταταγούν άμεσα οι 1.050 άνδρες της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και να αναλάβουν τη φύλαξη των δασών. Είναι και αυτή μια ιδέα, νομίζω, αρκετά έξυπνη. Απόγνωση και απελπισία, εικόνες αποκάλυψης δερβενοχώρια, Μάντρα και Λουτράκι, με μια φωτογραφία πραγματικά συγκλονιστική. Έναν πυροσβέστη και έναν πολίτη εθελοντή να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες μπροστά σε ένα δάσος που φλέγεται. Στην Political, πού πήγαν τα 155 εκατομμύρια της αντιπυρικής προστασίας, έργα μηδέν από τους τοπικούς άρχοντες. Τι έκαναν οι δήμοι της χρηματοδοτήσης, αναρωτιέται η εφημερίδα. Πάμε και στην επόμενη που είναι το Μανιφέστο. Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή και χτύπημα στα δίκτυα διακινητών. Ισχυρό μήνυμα αποτροπής από Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ισία σε όσους κερδοσκοπούν σε βάρος απελπισμένων ανθρώπων. Γράφει στο Μανιφέστο ο Δημήτρης Κερίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Και τελευταία εφημερίδα, η απογευματινή. Γλυκό επιτόκιο 48 δόσεις. Μεγάλες αλλαγές ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών στην πάγια ρύθμιση. Αποκάλυψη της εφημερίδας που έχει επίσης και μια φωτογραφία από τα καμένα. Θηρίο στο τσακ, δεν μπήκε η φωτιά στα δηληστήρια. Απεγκλωβισμοί, κλειστοί δρόμοι, δάκρυα, αγωνία. Και έχουμε και την ελεύθερη ώρα για το τέλος. Αλληλοεξόντωση των στρατιωτών του Σατανά και λάμψη Ορθοδοξίας. Πόλεμος λευκής εναντίον μαύρης αδελφότητας. Πούτιν, Τραμπ, Μπάιντεν, Μάσκ, Σβάμπ και Χαράρι εκτελούν το σχέδιο του Θεού. Τραγούδι. Τραγούδι και επιστροφή για να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Σπύρο Βοσινάκη, τον καθηγητή από τη Σύρο. ...43 λεπτά μετά τις 9 έχουμε φτάσει... ...αν θέλετε 17 πριν τις 10... ...και όλος ο υπόλοιπος χρόνος... ...στη διάθεση του επόμενου καλεσμένου μας... ...είναι ο κύριος Σπύρος Βοσινάκης... ...αναπληρωτής καθηγητής... ...στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων... ...και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου... ...αντικείμενο η εικονική πραγματικότητα... ...και να έτσι κάποιες επιλογές... ...και για τους ανθρώπους... και για τους νέους μας οι οποίοι βρίσκονται μπροστά σε διλήμματα για το τι θα επιλέξουν. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το τμήμα. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων για ευφυείς εικονικούς πράκτορες για προσαρμόσιμες και προσωπημένες διεπαφές χρήστη, παιχνίδια σοβαρού σκοπού. Όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Βοσινάκης, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, από την Ερμούπολη, από την πολύ όμορφη Σύρο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω πώς θα θέλετε να ξεκινήσω. Να πω λίγα λόγια για το τμήμα μου.
Βεβαίως. Γιατί είναι ενδιαφέρον και για τους νέους ανθρώπους που μας ακούνε. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν έχουν περιθώριο στην κατάθεση των μηχανογραφικών κάποιοι που ακόμα δεν το έχουν κάνει.
Ίσως υπάρχει ένα μικρό
περιθώριο, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε αυτές τις σχολές που είναι αυτό που λέμε λιγότερο γνωστές, δεν είναι από τις πολύ έτσι δημοφιλείς που είναι πρώτη επιλογή πάντα. Ωστόσο, εάν ψάξει κανείς, βρίσκει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία κυρίως έχουν και πολύ μεγάλη σύνδεση με το επαγγελματικό μέλλον, με αυτά που έρχονται. Για μιλήστε μας λίγο για το τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Το τμήμα μας λοιπόν αυτό, μηχανικών σχεδίας προϊόντων και συστημάτων, έχει ξεκινήσει από το 2000, άρα ήδη διανύει το 23ο έτος λειτουργίας του. Το αντικείμενο του τμήματος πηγαίνει αρκετά πέρα από τα... μάλλον δεν καλύπτει μόνο τα θέματα σύγχρονων τεχνολογιών όπως αυτά που αναφέρατε, αλλά πιάνει ένα πολύ μεγαλύτερο πεδίο που περιλαμβάνει μηχανική, ηλεκτρολογία, πληροφορική, τέχνες και ούτω καθεξής, υπό την λογική της σχεδίασης. Δηλαδή, στο τμήμα αυτό που εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας, αυτό που διδάσκουμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε σύγχρονα προϊόντα, τα οποία προϊόντα μπορεί να είναι υλικά ή μπορεί να είναι και ψηφιακά, συστήματα και υπηρεσίες. Άρα, μαθαίνουν οι φοιτητές μας, παίρνουν ένα πολύ οριζόντιο εύρος γνώσεων σε διάφορα πεδία, όπως σας ανέφερα και πριν, στα οποία όμως το κυρίαρχο είναι η λεγόμενη σχεδιαστική σκέψη. Δηλαδή, δεν μαθαίνουν απλά πώς να κατασκευάζουν κάτι, μαθαίνουν πώς να λύνουν ένα πρόβλημα. Άρα, ξεκινάμε από τον χρήστη, τις ανάγκες του και το πλαίσιο χρήσης. Άρα, ποιος είναι αυτός για τον οποίο σχεδιάζουμε, τι ακριβώς θέλει να κάνει με αυτό. Για το οποίο θέλουμε, με αυτό το οποίο θέλουμε να σχεδιάσουμε, με ποιον τρόπο μπορώ να το παράξω αυτό, με ποιον τρόπο μπορώ να το δημιουργήσω, να το κατασκευάσω, και με βάση όλη αυτή την πληροφορία έχουμε διάφορες μεθοδολογίες με τις οποίες κατευθύνεται η σχεδίαση που οδηγεί στην παραγωγή ενός τελικού προϊόντος. Και ξαναλέω, όταν μιλάμε για προϊόντα, μπορούμε να μιλήσουμε από καθαρά υλικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα μια καρέκλα, μέχρι και ψηφιακά προϊόντα, όπως εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, συστήματα εικονικής πραγματικότητας κτλ. Βεβαίως, μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν και οι υπηρεσίες. Άρα, έχουμε ένα τμήμα το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος αντικειμένων τα οποία μπορεί να καλύψει, το οποίο είναι καλό και κακό, όπως αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, οι φοιτητές μας μπορεί να μην μπαίνουν σε πολύ μεγάλο βάθος σε κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα, αλλά έχουν μια πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στο να συνδυάσουν τα αντικείμενα αυτά και βεβαίως τελικά να κατευθύνουν ή να συμμετέχουν σε μεγάλα σχεδιαστικά έργα. Οφείλω να σας πω, επειδή το αναφέρατε πριν, θα μου επιτρέψετε μία πολύ μικρή έτσι, διόρθωση, να πω ότι το τμήμα μας, το ποσοστό των φοιτητών, οι οποίοι δίνουν πανελλήνιες και το έχουν ως πρώτη επιλογή, είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με το ποσοστό που τελικά...
Άρα μπορεί λοιπόν στο γενικό πληθυσμό να μην είστε πολύ γνωστοί, αλλά στα παιδιά που ψάχνουν βρίσκεται πολύ συχνά μπροστά.
Ναι, για να σας δώσω κάποια νούμερα αν θέλετε, το 2022 από τους 73 φοιτητές που εισήχθησαν μέσω του Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου, οι 53 το είχαν ως πρώτη επιλογή το τμήμα μας. Άρα υπάρχουν παιδιά τα οποία μας γνωρίζουν, επειδή είμαστε χρόνια υπάρχουμε ως τμήμα, γνωρίζουν από φοιτητούς μας ενδεχομένως, έχουν αντιληφθεί το αντικείμενο των σπουδών μας και μας επιλέγουν ως πρώτη επιλογή. Αυτό είναι αρκετά θετικό.
Άρα δηλαδή
βεβαίως.
Η βάση πόσο είναι?
Η βάση είναι σχετικά χαμηλή αυτή τη στιγμή, διότι υποφέρουμε από άλλα προβλήματα. Και το βασικό θέμα έχει να κάνει με το κόστος ζωής στη Σύρο και με το κόστος γενικά για την ελληνική οικογένεια.
Σωστά.
Όπως αντιλαμβάνεστε, να σπουδάσει το παιδί της στη Σύρο, το οποίο είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Οπότε, ναι, η βάση μας αυτή τη στιγμή, δεν θα το κρύψω, είναι χαμηλή. Όταν είχαμε είναι δηλαδή κοντά στις 10.000. Όταν είχαμε ξεκινήσει ως τμήμα, ήταν 16, 14, 15.000 κειμενών σε αυτά τα επίπεδα. Σιγά σιγά με την κρίση και με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο κόσμος, άρχισε να χαμηλώνει η βάση. Και βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχουμε και το πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, και με τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια και με τη δυσκολία ενοικίασης σε ένα νησί το οποίο αναπτύσσεται τουριστικά. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι που πρέπει και εμείς ως τμήμα και η πολιτεία να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι πολλοί από τους φοιτητές αναζητούν στέγη και είναι υποχρεωμένοι πολλές φορές να μένουν και μακριά από την έδρα του Πανεπιστημίου, έτσι δεν είναι? Σε περιοχές μακριά από την Ερμόπολη ίσως, δεν ξέρω.
Όχι τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκουν στέγη και στην Ερμούπολη. Το πρόβλημα είναι ότι μάλλον ότι δεν μπορούν να είναι όλο το χρόνο στα σπίτια.
Κάποια στιγμή τους λένε θα το νοικιάσουμε σε τουρίστες.
Έτσι ακριβώς. Οπότε δυστυχώς υπάρχει και αυτό το θέμα. Ναι.
Εσείς είστε από εκεί και έχετε σπίτι και εσείς αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα?
Εγώ μένω εδώ με την οικογένειά μου, έχω σπίτι, οπότε ναι, δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν και συνάδελφοι βεβαίως, οι οποίοι μπορεί να έρχονται κάποιες ημέρες και να διαμένουν στην Αθήνα. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε μια μεγάλη κοινότητα και οι διδάσκοντες, υποψήφοι διδάκτορες, ερευνητές και βεβαίως οι φοιτητές, οι οποίοι είμαστε εδώ στην Ερμούπολη, ζούμε εδώ και αναπιστώμαστε μαζί με το τμήμα.
Να κάνουμε λοιπόν ακόμα πιο συναρπαστική την κουβέντα, διαβάζοντας όλα αυτά εδώ που αναφέρονται ως ερευνητικά ενδιαφέροντα δικά σας και έχουν σχέση και με αυτό που ασχολείστε. Διαβάζω για εικονικά περιβάλλοντα πολυχρηστικά, ευφυείς εικονικούς πράκτορες, υποθέτω πως αυτό πηγαίνει σε αυτά τα προγράμματα, σε αυτές τις εφαρμογές με τις οποίες πολλές φορές στα κινητά μας ή και σε άλλα περιβάλλοντα έχουμε μία διαδραστική επικοινωνία, μιλάμε και μας απαντούν, έτσι δεν είναι, υποθέτω δηλαδή αυτά που διαβάζω, ή ακόμη και εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ας πούμε, σε μουσεία για να μας κάνουν ξενάγηση, στην εκπαίδευση για να βοηθήσουν το εκπαιδευτικό αντικείμενο και το να περάσει στα παιδιά, στον τουρισμό βέβαια με ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλους, και επίσης να μου εξηγήσετε και τι σημαίνει παιχνίδια σοβαρού σκοπού.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν, συνεχίζοντας λίγο την προηγούμενη εισαγωγή στο τμήμα, ότι μία από τις κατευθύνσεις του τμήματος είναι η κατεύθυνση σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων. Και μάλιστα έχουμε και το σχετικό εργαστήριο, το Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων, στο οποίο είμαι ο διευθυντής. Και υπάρχει μια ερευνητική ομάδα εκεί από συναδέλφους, από ερευνητές, από υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι ασχολούμαστε με θέματα όπως αυτά που περιγράψατε. Δηλαδή με συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, με εφαρμογές στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στα μουσεία κτλ. Ξεκινώντας λοιπόν από, και θα σας μιλήσω βεβαίως και για τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού. Ξεκινώντας λοιπόν από τις προηγούμενες κατηγορίες τις οποίες αναφέρατε, να πω για παράδειγμα για τους ευφυείς εικονικούς πράκτορες, ότι στην πραγματικότητα ναι, αναφερόμαστε σε ψηφιακές οντότητες οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν σε ένα δυσδιάστατο ή τρισδιάστατο περιβάλλον και κάποιος μπορεί να συνομιλήσει μαζί τους. Όπως παρατηρούμε σήμερα συμβαίνει με τις σύγχρονες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI. Οι δυνατότητες αυτές υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια, όχι βεβαίως στην ποιότητα και στην λεπτομέρεια που εμφανίζονται σήμερα στις πολύ δημοφιλείς εφαρμογές, αλλά εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει σχετική έρευνα για το πώς μπορούν οι χρήστες να επικοινωνούν, να παίρνουν πληροφορίες, να αλληλεπιδρούν με ψηφιακούς χαρακτήρες μέσα σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα. Συνεχίζοντας για τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, θα ήθελα να πω το εξής. Όπως γνωρίζουμε, τα ψηφιακά παιχνίδια γενικότερα είναι, χρόνο με το χρόνο γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία πίσω από αυτά και βεβαίως παρατηρούμε ότι σήμερα τα ψηφιακά παιχνίδια, ενώ στο παρελθόν ενδεχομένως υπήρχε και μια προκατάληψη, κάποια στερεότυπα ότι αφορούν κυρίως μικρά παιδιά, νέους, εφήβους, σήμερα νομίζω ότι μπορούμε να δούμε όλες τις ηλικίες να παίζουν ψηφιακά παιχνίδια. Μπορεί να μην είναι οι πολύ ακριβές παραγωγές τις οποίες παίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων επενδύουν πάρα πολύ χρόνο σε αυτά, αλλά ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το κινητό τους ή το τάμπλετ τους μπορεί να εγκαταστήσουν κάποια παιχνίδια και να περάσουν κάποιο χρόνο με αυτά. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν το παρουσιάζω ως μια κατά ανάγκη θετική εξέλιξη, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι όταν είμαστε απορροφημένοι παίζοντας ένα παιχνίδι, μπορούμε να δώσουμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτό και να έχουμε μια αίσθηση ότι περνάμε ευχάριστα και ότι αυτό που κάνουμε τέλος πάντων είναι αυτό που θέλουμε να συμβαίνει. Άρα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ακριβώς αυτή τη δημοφιλία των παιχνιδιών, έτσι ώστε να εντάξουμε μέσα σε αυτά και κάποιες δραστηριότητες ή κάποια αποτελέσματα τα οποία να είναι ωφέλιμα. Και τι θέλω να πω με αυτό. Για παράδειγμα, στον χώρο της εκπαίδευσης, θα μπορούσαμε να κάνουμε την εκπαίδευση πιο διασκεδαστική, εάν οι μαθητές, οι εκπαιδευόμενοι, μέσω κάποιου παιχνιδιού μπορούσαν να γνωρίσουν καλύτερα και να μάθουν καλύτερα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Άρα, παιχνίδια σοβαρού σκοπού ή serious games είναι αυτή η κατηγορία παιχνιδιών τα οποία, πέρα από το ότι είναι ένα παιχνίδι, άρα είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα, ψηφιακή, με χαρακτήρες κτλ. Και ιστορία, περιέχει μέσα και κάποιο περιεχόμενο το οποίο έχει και κάποια ωφέλη. Το οποίο, όπως σας είπα, μπορεί να είναι στην εκπαίδευση, μπορεί να είναι στον πολιτισμό, δηλαδή μέσα από μια είδους παιχνιδοποίηση να καταλάβω κάτι παραπάνω, να γνωρίσω κάτι παραπάνω, να ενδιαφερθώ λίγο περισσότερο για αυτά που με περιβάλλουν σε ένα αρχαιολογικό χώρο ή σε ένα μουσείο. Αλλά και σε άλλους χώρους, ακόμα και στον χώρο της υγείας, για παράδειγμα, όπου μέσα από απλοϊκά παιχνίδια ορθώ το σώμα μου να κάνει κάποιες κινήσεις, κάποιες ασκήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για λόγους αποκατάστασης, για παράδειγμα. Ή ακόμα και στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, πολλές φορές χρησιμοποιούνται ψηφιακά παιχνίδια για την εκπαίδευση του προσωπικού. Είναι λοιπόν εν κατακλείδη ένας πιο διασκεδαστικός, πιο άμεσος τρόπος να επιτύχεις ένα αποτέλεσμα που μπορεί υπό άλλες συνθήκες να ήταν δύσκολο, να ήταν βαρετό, να ήταν επίπονο.
Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια που έχουν μπει για τα καλά τα ψηφιακά παιχνίδια στη ζωή μας και που πάρα πολλά παιδιά έχουν έτσι προσαρμοστεί και έχουν εξοικειωθεί με τις παιχνιδομηχανές, ακούμε πολλά από αυτά τα παιδιά όταν τους κάνουμε παρατηρήσεις σταμάτα να ασχολείσαι με τη μία παιχνιδομηχανή ή την άλλη παιχνιδομηχανή, να μας λένε εγώ θα μεγαλώσω και θα γίνω σχεδιαστής βιντεοπαιχνιδιών. Έρχονται σε εσάς τέτοιοι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινώντας από μια τέτοια αφετηρία έχουν ακόμη στο μυαλό τους μια τέτοια θέση, η οποία γνωρίζω κιόλας ότι υπό πολύ ειδικές συνθήκες βεβαίως και εκτός Ελλάδος προφανώς μπορεί να αποτελεί και μια πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, μια θέση που θα αποφέρει και χρήμα δηλαδή.
Έχετε δίκιο και πράγματι ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρονιά έχουμε τρία παιδιά τα οποία είναι φανατικοί gamers, θα έλεγα σε εισαγωγικά, δηλαδή παιδιά που παίζουν πάρα πολύ ώρα βίντεο παιχνίδια, παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και έρχονται και μου λένε: εγώ, όταν τέλος πάντων ολοκληρώσω τις σπουδές μου, θέλω να συνεχίσω και να μπω στον χώρο της σχεδίασης ή ανάπτυξης βίντεο παιχνιδιών. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεν απαραίτητο το να αγαπάς τα παιχνίδια για να γίνεις σχεδιαστής βίντεο παιχνιδιών. Από την άλλη μεριά, δεν αρκεί αυτό. Δηλαδή, ο σχεδιαστής βιντεοπαιχνιδιών είναι ένας ρόλος ο οποίος απαιτεί, αν θέλετε, πάρα πολλές διαφορετικές δεξιότητες, απαιτεί πολλή μελέτη, κατανόηση πάρα πολλών πραγμάτων και στο τεχνικό και στο δημιουργικό, καλλιτεχνικό, αισθητικό επίπεδο. Άρα και οι σπουδές θα πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και θέματα πληροφορικής και θέματα σκηνοθεσίας. Γενικότερα λοιπόν, σήμερα το να γίνει κανείς σχεδιαστής παιχνιδιών είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί πάρα πολύ χρόνο και προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.
Πολύ ωραία. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν στα παιδιά. Είναι πολύ, πολύ καλό να το λέμε κιόλας αυτό. Η απάντηση δική μας τελικά είναι: ναι, ωραία, μπορείς να γίνεις αυτό, αλλά θέλει διάβασμα, πρέπει να είσαι καλός μαθητής, γιατί είναι μια σπουδή που απαιτεί πολλή προσπάθεια. Κάτι τελευταίο έτσι για να κλείσουμε, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος. Όλος αυτός ο προβληματισμός που έχει μπει για την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον, το πώς μπορεί να επηρεάσει τις δουλειές, τους χώρους εργασίας. Βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι ηθοποιοί έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις βλέποντας πώς εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές αυτές τύπου FaceApp και τα λοιπά στις κινηματογραφικές ταινίες. Εσάς πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούγεται?
Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή εξελίσσεται τόσο γρήγορα που νομίζω ότι και εμείς οι ίδιοι, ακόμα και οι επιστήμονες, παρότι δεν διεκδικώ το ρόλο του ειδικού σε αυτό το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ακόμα και εμείς οι επιστήμονες δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να προβλέψουμε το μέλλον. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας ένα νέο εργαλείο, το οποίο μπορεί να κάνει θαύματα, σε πολλά εισαγωγικά, αλλά από την άλλη μεριά εγείρονται και διάφορα ηθικά ζητήματα, διάφορα ρίσκα κτλ. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό που ακριβώς αναφέρατε, τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας οι οποίες χάνονται, φαίνεται να απειλούνται τέλος πάντων από τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι δημιουργούνται και πολλές άλλες νέες θέσεις εργασίας για πολύ διαφορετικού είδους σπουδές και κατάρτιση στον χώρο της ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ εύλογο να ανησυχούμε για το τι επιπτώσεις θα έχει όλη αυτή η αυτόματη δημιουργικότητα κατά κάποιο τρόπο στο μέλλον της εργασίας. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικός και ο κίνδυνος για τα προσωπικά μας δεδομένα, διότι είναι άλλο πράγμα όπως παλιότερα ότι έβγαζα μια φωτογραφία μου στο ίντερνετ και άλλο πράγμα σήμερα το ότι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να τραβήξει από δισεκατομμύρια φωτογραφίες τις 5 φωτογραφίες που δείχνουν εμένα, γιατί μπορεί πλέον να με αναγνωρίσει και άρα να βγάλει κάποιο συμπέρασμα για εμένα που εγώ δεν θα ήθελα να κοινοποιηθεί δημόσια. Άρα λοιπόν η ικανότητα των συστημάτων αυτών να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και να βγάζουν συμπεράσματα είναι τρομακτική και μπορεί ενδεχομένως να μας οδηγήσει σε μια δυστοπία αν δεν προσέξουμε πολύ καλά το τι όρια βάζουμε σε αυτά τα συστήματα. Βεβαίως το κομμάτι επίσης των fake news είναι και αυτό πολύ σημαντικό, διότι σήμερα μπορεί να παραχθεί περιεχόμενο, μπορεί να μας ξεγελάσει ότι είναι πραγματικό και πρέπει να δούμε και εκεί πώς θα το χειριστούμε ώστε να μην διασπείρονται ψευδείς πληροφορίες. Και τέλος, ένα τελευταίο έτσι κρίσιμο ερώτημα είναι και κρίσιμο θέμα είναι και τα πνευματικά δικαιώματα. Σε ποιον ανήκουν τελικά τα πνευματικά δικαιώματα όταν παράγεται ένα έργο μέσω AI? Ανήκουν στον ηθοποιό του, ο οποίο το πρόσωπο φαίνεται, ανήκουν σε αυτόν που ανέπτυξε το σύστημα, σε αυτόν που το προγραμμάτισε και ούτω καθεξής. Αυτά είναι διάφορα θέματα τα οποία θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά μπροστά μας ως κοινωνία και θα πρέπει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε τη δουλειά, την καλή δουλειά εκεί που στη Σύρο που κάνετε και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά κύριε Αγγελόπουλε, καλή μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σπύρος Βοσινάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήματος Μηχανικών Σχεδίας Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο την εικονική πραγματικότητα. Και μπήκαμε λίγο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, αν και πλέον δεν είναι επιστημονική φαντασία, όπως ακούσατε και από τον ίδιο όλα αυτά, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτά που εμείς της δικής μας γενιάς βλέπαμε, ας πούμε, τις δεκαετία του 80, του 90 σε ταινίες και τα θεωρούσαμε πολύ μακρινά. Να, όμως που φτάσαμε πλέον σε αυτό το σημείο και θα πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Πάρε το Χρόνο. Σου Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου του Διονυσόπουλου για 2 ώρες λοιπόν στη συνέχεια και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή σας ημέρα.